God dag alle sammen. Høstferie I gamle landet. Da det sikkert noen som har litt andre ting å drive med enn å gå på skole. Forpliktelser. Men noen har kommet, ganske mange. Koselig. Vi avslutter kapittel 7 I dag. Vi har igjen coaching. Så la jeg ut materiale for 8 litt sent I går. Jeg kom hjem fra utlandet, så det ble litt senere enn vanlig. Men da skal vi fortsette med det etterpå, og så ser vi hvor langt vi kommer. Og så intensjonen at vi skal gjennom både kapittel 8 og kapittel 9 denne uken. Og så det øvelsesteam på fredag med oppgaver fra kapittel 4 og 5 som også lagt ut. Coaching. Det et ganske viktig instrument for en leder. Enten at lederen selv fungerer som coach, eller at lederen tilrettelegger for at det utøves coaching overfor medarbeidere I bedriften. Alt sammen handler om personlig utvikling. Og sånn sett så det ikke feil å si at coaching et instrument innenfor perspektivet endring, utvikling. Vi kan alle sammen coache hverandre I form av at vi gir hverandre gode råd og vi kan gi forslag til løsninger. Men coaching som sådan noe som utføres av mennesker som trent og utdannet for det. Det en profesjonell eller en profesjon. Som det står I punkt 2 der, så instrumentet personlig samtale. Man kommer veldig tett inn på den man skal coache. Og derfor så det en prosess som krever tillit mellom partene, eller de som deltar. Og... Som sådan så det en ganske sårbar prosess, fordi man må faktisk være villig til å lukke opp de innerste dører for å finne årsaken til hva som skal endres og hvordan det skal endres. Og da kan det være faktisk litt tabubelagt også for den som skal endre seg. Og man kan også gjennomgå litt traumer og utfordringer I form av at ubehagelige ting kan dukke opp. Men hele formålet bare positivt, det å utvikle oss som mennesker. Og hvis du som leder ser at du har ansatte med stort potensiale, ansatte som har problemer, ansatte som sliter, hva det nå måtte være, så kan coaching være et verktøy for å hjelpe vedkommende til personlig utvikling og dermed få et bedre liv, både privat og på jobben. Det står I nest siste setningen, og... bevisstgjøre og utvikle evner og talenter. Det veldig vanlig for oss mennesker at vi går rundt med masse evner og masse talenter som vi ikke har latt få vokse. At vi rett og slett en upolert diamant. Og det kan man avdekke gjennom coaching. At en coach, en dyktig coach, kan se disse tingene og faktisk lede deg inn på nye veier og nye spor som kan endre hele livet ditt til det positive. Så står det at dette for å nå mål. Ja, det kan faktisk være for å overtreffe mål. For at hvis man har skjulte talenter, så kan man faktisk komme I en posisjon at du kan komme mye lenger enn til de målene du satte deg før. Coaching handler om et samspill mellom tre utviklinger. Utvikle tenkemåte, utvikle væremåte, utvikle læremåte. Og det står piler mellom alle disse, og selvfølgelig så påvirker de hverandre. Hvordan vi hvordan vi, altså væremåten, det jo en funksjon av hvordan vi tenker. Og kanskje det en funksjon av noe annet også. Kanskje det en funksjon av hva vi føler, og hva vi opplever inni oss. For vi mennesker ikke bare kognitive I form av at det hjernen som styrer oss. Vi faktisk mye mer. Og hvis man slipper til følelser og emosjoner inni seg, så kan man faktisk påvirke væremåten på den måten. Og læremåte jo I hvilken utstrekning man utvikler seg, eller om man statisk. Men en dyktig coach ser spillet mellom disse tre, og jobber med alle I ulike kombinasjoner. Unnskyld. Så kommer det inn et begrep knowing doing gap. avstanden mellom hva du vet og det du gjør. Mange ganger så følger vi ikke det vi vet. Vi har et avvik i form av at vi ikke så gode som vi burde være. Og så vi mennesker i varierende grad veldig dyktige på å rasjonalisere bort det. Vi veldig gode på å bortforklare og unnskylde. Og hvis vi kan tillegge noen andre skylda for noe, så vi veldig gode på det, for da slipper vi å ta oppvasken selv. Men et knowing-doing gap, det faktisk en differanse mellom en nå-situasjon og en ønsket situasjon, som det står ute til venstre. For å komme fra en nå-situasjon til en ønsket situasjon, så trenger man noen ganger hjelp. Her står det ordet behandling, det høres ut som det veldig omfattende, men det en type hjelp. Og da kommer coaching inn som et resultat, og da det innholdet i den midterste boksen jeg har hentet fra forrige sliden. Da det tenkemåte, væremåte, læremåte, og så gir det et resultat. Det fint. Det fint. Kanskje du får et godt liv, kanskje du får en god jobb, kanskje du får en god fremtid. Eller i hvert fall bedre da, ikke sant? Altså alt relativt. Du kan jo møte en milliardær som synes at han eller hun har et miserabelt liv, og du går rundt og drømmer om å bli en milliardær. Du kan møte en utdannet som ønsker å bli utdannet, og så kan du møte en utdannet som har et miserabelt liv. Altså alt relativt. Men coaching har som grunnidé, og hjelpe deg fremover, hjelpe deg oppover, at ting blir bedre. Og så har du coachingens 5 ulike faser, og så skal jeg stille deg et spørsmål. Hvor tror du man begynner i den modellen her som regel? Altså av de 5 boksene rundt. Hvor det mest naturlig å begynne? Vær så god. Ok, målsetning var et forslag. Har vi andre forslag? Vær så god. Bygge tillit. 2 på den. Andre forslag? Det ikke noe fasitsvar på det. Men jeg må nok melde meg inn i majoritetsgruppa her. Fordi en coachingprosess handler om faktisk å bygge den tilliten, fordi at hvis du ikke har den på plass, så vil du aldri åpne deg opp overfor den som skal hjelpe deg. Og da vil den være maktesløs. Skal du forsvare den målsetningsgreien nå? Du får ikke lov engang. Men da vil den være maktesløs, og derfor så det veldig mye som støtter at man skal bygge tillit først. Etter at man har bygget tillit, så stiller man diagnose, og det jo et medisinsk begrep, og en diagnose jo når du har en sykdom eller et avvik. Og her det ikke en sykdom, men det et avvik mellom faktisk og ønsket situasjon. Og så, når man har bygd det grunnlaget, så går du inn og definerer en målsetning. Og da vil den målsetningen kanskje kunne bli vesentlig mer ambisjøs, fordi at coachen muligens på nåværende tidspunkt har sett at denne personen har mye mer potensial i seg enn det personen noen gang har sett selv. Og så går man over til handling. Og der kunne man også skrive andre ord som gjennomføring, implementering, prosesser. Og så etter at man forhåpentligvis har fått noen resultater, så går man over til oppfølging. Og da sikrer man at man vedvarer å leve opp til potensialet, sikrer å leve opp til ønsket situasjon. Og så det ikke sånn at dette her skjer en gang, og så har du avdekket alle dine potensialer. Du kan godt trenge coach mange ganger i løpet av livet. På Gjøvik det mange som jobber som coach inn mot næringslivet. Delvis i offentlig regi, delvis i privat regi. Og internasjonalt, på høyere nivåer i organisasjoner, så det kjempevanlig at man får tildelt en coach, gjerne en med et høyt anerkjent merkenavn, for å drive lederutvikling. Og da det mange som faktisk mer interessert i å få en dyktig coach enn å få lønnsøkning. For hvis den coachen god, så får man lønnsøkning senere, for da blir man bedre. Jeg kjenner folk i mange land som jobber som coach, Det et spennende område. Hvis du glad I mennesker, hvis du dyktig på å leve deg inn, hvis du har empati, hvis du dyktig på kommunikation, så kan det å utøve coaching være et kjempespennende yrke. Coaching-lenken skriver boken om. Det et helhetlig verktøy for å skape endring. Og det man snakker om her at man iscenesatt av en coach får hjelp gjennom at man får perspektiver, man får input fra ulike mennesker rundt seg. Man får fra sjefen, man kan få fra kunder, man kan få fra medarbeidere, man kan få fra mennesker på samme nivå I organisasjonen, de under, over, på siden. Rett og slett alle som har et godt innblikk I en person kan bidra I coachingprosessen. Og da får du en kollektiv utvikling av kompetanse, for at dette her kan også være en gjensidig prosess. At du ikke bare den som blir coachet, men I en coaching-lenke, så kan du også være en innspiller, en medspiller til å coache andre. At alle deltakerne blir coachet og coacher andre ved hjelp av en coach som iscenesetter og fikser den der her. Det har blitt borte litt tekst her, jeg beklager det, men dere finner modellen I boka. Det illustrerer litt coaching-lenken og de elementene som inngår I det. Der kommer målet først. Utvikle dyktige ledere, da det faktisk en grunnleggende respekt for at å ha dyktige ledere avgjørende for at virksomheten skal drives godt og oppnå resultater. Utvikle ledere, utvikle tenkemåte, utvikle handelmåte for å nå resultater. Og det å oppnå positive og unngå negative resultater. Og her går det litt videre, og man tar det faktisk så langt som til et drømmenivå, at man skal faktisk kunne nå sin drøm. Å bruke en dyktig coach koster mye penger, så det sjelden at privatpersoner gjør det I Norge, men I USA, så hvis du går til en psykolog for eksempel, så det en type coach det, coach I selvforståelse, selvutvikling. I Norge så ikke det så anerkjent, for her blir du sett på som du litt koko hvis du går til en psykolog. I USA så det ikke sånn I det helt tatt. Mitt syn på det at slapp av litt da. Hvis noen kan hjelpe deg til å bli bedre, hvorfor ikke ta imot den hjelpen? Hvorfor ikke være åpen? Vær så god. Du sa det jo ikke, men det akkurat det samme som hvis du går på en yrkesskole for å klippe deg. Du kan faktisk få en kjempegod frisør der som klipper deg for 0 eller 10 kroner. Og sånn det med coaching også. Hvis du finner noen som under utdannelse, så kan du få sånn. En annen ting at folk som driver med coaching ofte har et stort hjerte, at de faktisk også kan gi litt gode priser og pakkepriser. Og så det en del som offentlig subsidiert også. Men her snakker vi ikke om sykdomsbehandling, her snakker vi om personlig utvikling. Så det på en måte noe som det vanskelig å finne offentlig støtte for. Men se på det som et ledelsesinstrument, se på det som et instrument til selvutvikling, og se på det som noe godt. Og blir du tilbudt det I en jobb, så det ikke fordi at folk nødvendigvis så skuffet over deg. Det kan likevel og sannsynligvis heller være at de ser et potensial I deg. Spørsmål? Kristallklart. Bra. Da skal jeg se om vi klarer å komme oss over til kapittel 8 her. Og da vi på et tema som jeg synes kjempespennende, og som en naturlig forlengelse av coaching. Coaching selvutvikling ved hjelp av andre. Kapitel 8 selvutvikling i kraft av deg selv. Det betyr ikke at du bygger Berlinmurer til resten av verden. Det kan godt hende at du har masse interaksjon med andre mennesker rundt deg i prosessene som det snakkes om i kapittel 8. Absolutt, vi jo ikke noen isolerte vesener, og vi må ha et åpent sinn mot omgivelsene. Men allikevel så det ledelsesteknikker du utover på deg selv. Og det sier jo seg selv at hvis du kjempegod leder overfor andre, og du ikke en god leder overfor deg selv, så har du et gap der også. Og det kan potensielt lede til problemer. Fordi at hvis ikke du kan lede deg selv, så kan det godt hende at du ikke holder deg innenfor det som akseptabelt, det som likt, og at du kanskje heller ikke et godt eksempel. At du krever mer av andre enn av deg selv. Det kan lett bli situasjonen. De åtte momentene på en måte pensumlista i selvledelse. Emosjonell intelligens, det skal vi gå opp først. Hvordan du utvikler selvledelse hos medarbeidere, altså hvordan du får andre til å lede seg selv. Personlig effektivitet. Det burde kanskje egentlig vært et 10-vekttallskurs, bare det. Det ganske spennende. Hvordan få mer ut av tiden din? Hvordan bli flinkere til måloppnåelse? For der det jo mange i vår kultur som går rundt med helt fastlåste oppfatninger om hvor mye en person skal produsere på en tidsenhet og til hvilken kvalitet. Og så kan man kanskje få 50 ganger i forhold til den dårligste. Og jeg har gitt eksempler på det før, men her kommer vi inn på tema som sådan. Visualisering og positiv tankegang. Ja, tror dere at det hjelper hvis man har en positiv tankegang i stedet for en negativ tankegang? Vet du hva? Du kommer til å bli to forskjellige mennesker om du går rundt og praktiserer det ene kontra det andre. Ja, men jeg født sånn. Nei, men det går an å endre det. Det gjør det. Ikke sant? Ja, men jeg hadde uheldige opplevelser i barndommen. Ja, men det går an å endre det for det. Bare ha et åpent sinn, så går det an. Stressmestring. Ja, altså vi lever jo et samfunn hvor alle har dårlig tid. Det ikke sånn? Så vi henger jo i stroppen hele tiden. Og hvis du spør noen om noe, så svarer de sannsynligvis, jeg kan ikke komme, jeg kan ikke hjelpe deg, for jeg har ikke tid. Sant? Og så flyver rundt og hyperventilerer og holder på i bøtter og spann, og det til tross for at vi har fått hjelpemidler som løser alle problemer for oss. Hvor mange av dere som vasker opp for hånd lenger, for eksempel? Der var det en. Det var 2-3. Da må dere bytte hybel. Nei, det tuller. Men det ganske sjelden nå, ikke sant? Vi bare smikker det inn i, trykker på knappen, og så tar du litt tid å sette deg inn, og tar litt tid å sette deg ut, men det mye raskere. Altså, vi frigjør tid alle steder. Men det å mestre stress, det å lære seg til å håndtere stress, kjempespennende tema for selvutvikling. Bruk av sjekkliste for egen adferd. Spennende. Og så, min store favoritt, det signaturstyrker. Hva ditt mest fremtredende kjennetegn? Og så kan du stille deg selv det spørsmålet. Hva er det folk forbinder med meg? Og så kan man gjøre det som veldig spennende. Det å spørre andre. Hvordan ser du på henne? Hvordan ser du på han? Hva det mest fremtredende egenskapen vedkommende har? Og da kan det hende det kjempeforskjellig. Og da snakker du faktisk om å bygge personlig merkevarestyrke. Så det med signaturstyrker kjempekoblet opp til merkevareledelse, merkevarebygging. Om det snakker man om på bedriftsnivå. Hva verdien av Coca-Cola? Jo, det masse $100 milliarder, ikke sant? Hva verdien av deg da? Ikke sant? Og så skal jeg også sette inn en større ramme. Vi snakker om dette oljefondet vårt, som nå sånn 8000 milliarder norske kroner, pluss minus, det varierer litt hele tiden. Og det utrolig mye penger. Det faktisk rundt 700 000 kroner per nordmann. Men det det vi skal leve av i fremtiden? Forget about it. De pengene brukt allerede på fremtidige pensjonsforpliktelser som staten og offentlig Norge har. Det borte allerede. Mens Hvis du hører om noen som snakker om verdien av den personlige kapital, verdien av som hver og en av oss har, I form av fremtidig verdiskapning og potensialet der, så det mange ganger oljeformuen. Så det nøkkelen til et godt fremtidsliv, hvis vi skal skape verdier, det å utvikle menneskene som bor I dette landet, ikke å begynne å stikke sugerøret ned I den der honningkruka. Det selvfølgelig hyggelig, og det bidrar til det med andre, jeg vil ikke bortforklare det, men verdien av dere og alle oss andre I landet mye større. Og det siste heller ikke så lite spennende, nemlig flow, hvordan du kan komme I flytsona. Og det motsatte av flow egentlig at du stopper opp, at du ikke får til det du driver med. Så det 8 temaer som jeg kanskje synes det morsomste I det faget her å forelese I. For jeg synes det så morsomt å jobbe med ting. Få verktøyer som man kan bruke til faktisk å skape seg selv et bedre liv og bli mer verdifull på arbeidsplassen. Det todimensjonal ledelse. Vi starter med emosjonell intelligens. Det litt paradoksalt det punktet der. For dette der har jo lite med selvfokus å gjøre. Det faktisk fokus på andre. Ja, men det noen sammenheng mellom din selvledelse og at du skal ha fokus på andre da? Hvordan kan du bli bedre gjennom å ha fokus på andre? Jeg tror dere ser noe der. Når vi snakker om deg som leder. Hvordan kan du utvikle deg som leder gjennom å ha fokus på andre? Gruppeorientert ledelse, det blir jo bare et ord hvis ikke du kan gjøre det gjennom andre. Ledelse blir bare et ord uten innhold hvis vi ikke har evne til å sette oss inn I hvordan andre mennesker har det. Så emosjonell intelligens kjempeviktig og kjempespennende. Evne til å forstå andres følelser og forholde seg til det på en praktisk måte. Innlevelse, evne. Og så står det faktisk ordet intelligens der, og en ingeniør ville kanskje steile og si at dette her jo ikke intelligens, for du kan jo ikke måle det, det jo ikke et objektivt begrep. På samme måte som IQ kan måles. Ja, men du kan faktisk måle grad av emosjonell intelligens, og det finnes psykologer som har utviklet verktøy for det. Men det å forstå, det å tolke, det å forholde seg til andre mennesker på en praktisk måte som fungerer, sånn at andre mennesker synes du forståelsesfull og god og nyttig, det faktisk en kunst som kommer I tillegg til fagtekniske ferdigheter og kognitiv, altså IQ-intelligens. Og så står det nederst der hva det faktisk bygger på. Selvinsikt. Ja, lever du på en sky, eller har du beina på jorda? Hva med selvbeherskelse? Hvordan du der? Du fascinert av mennesker som ikke har selvbeherskelse, som plutselig går I lufta foran deg, for eksempel, og som kanskje til og med stor og sterk og god på kampsport? Det ikke sånn at du føler den største roen da, kanskje? Rundt den personen som god på kampsport, det ikke noe problem å være, hvis vedkommende har selvbeherskelse. Men hvis den ikke har det, og det kan jo være for eksempel knyttet til alkoholforbruk, at det kommer da, ok, jeg tror kanskje ikke jeg går dit. Det ikke så koselig. Motivasjon. Ja, hvor motivert du? Det masse forskning som støtter at hva du klarer å utføre, hva du klarer å oppnå, I stor grad en funksjon av din motivasjon. Og jeg vil påstå utover den forsamlingen jeg ser på her nå, en flott ung forsamling, så jo motivasjonen deres jo mye viktigere enn intelligensen deres. For hva slags resultater dere får I studiet, hva dere får videre I livet. Empati. Evne til å lese seg inn I, eller evne til å forstå, evne til å leve seg inn I andres situasjon. Så står det sosial legning ferdigheter, da går du på utadvent, innadvent, om du god på å kommunisere, god på nyanser, eller om du ikke det. etc. Så det ganske sammensatt det, med emosjonell intelligens. Og det høres veldig enkelt ut, men det faktisk noe som alle kan bli bedre på. Det noe som alle kan øve på, hvis man bare forstår at det bra for meg. Og de rundt meg, kanskje. Det kommer jo som en konsekvens. Og så det ikke sånn at man god eller dårlig. For hvis du veldig god på det, og du skjønner det selv at du veldig god på det, så kan du faktisk bli arrogant. Og da kan du plutselig være veldig dårlig veldig fort. Hvis du gir et kompliment til noen og vedkommende sier, vet det. Ok, jeg trekker tilbake komplimentet, for du har søren ikke fortjent det. Ikke sant? Ydmykhet kjempeviktig uansett hvor god du Men alt handler om et lærende perspektiv. Vil du være statisk der du i dag, eller vil du utvikle deg? Og da dette faktisk noe man kan drive øvelser på. Man kan lese tilleggslitteratur, hvis man synes disse tingene spennende. Og som personlig utvikling det spennende. Som ledelsesteknikk det spennende. Det jeg sa står vel egentlig der. Det handler om å endre eller bryte uheldige handlingsmønstre og bygge nye. Et ønske om å utvikle seg i en bevisst retning for å bli et bedre menneske og dermed en bedre leder. Jeg tror egentlig jeg har sagt alt som står der, så jeg tillater meg å gå videre. Punkt 2, kapittel 8. Utvikling av selvledelse hos medarbeidere. Altså at du som leder aktivt, positivt bidrar til at dine medarbeidere, dine ansatte, praktiserer selvledelse i større grad. Det jo sånn at hvis du utvikler selvledelse hos de du har ansatt, så vil faktisk behovet for ditt aktive lederskap avta. Og da snakker vi om bedrifter som har ansatte som så dyktige på det de gjør, og som så ansvarsfulle på det de gjør, at de trenger ikke engang å kontrolleres. For du vet at hvis det den personen, hvis Hans Pettersen har fått den oppgaven, så vet du som leder at den oppgaven utført 100% tilfredsstillende innenfor tida. Og sånn det hver gang. Og hvis det ikke sånn, så rapporterer Hans Pettersen tilbake og sier at beklager, men nå brakk jeg ryggen, så jeg kommer ikke på jobb. Men da vet du som leder at nå var han ikke i stand til å levere, og da han likevel ansvarsfull. Ikke sant? Så det å utvikle medarbeidere sånn, det kalles faktisk superledelse. Og det skjer ikke over natta. Det noe som du må legge grunnlaget for. Men det starter jo allerede i rekrutteringen. At du rekrutterer mennesker som har gode kvaliteter og som vil utvikle seg og som kan bli så gode. For hvis du rekrutterer feil mennesker, så vil det bli mye vanskeligere å skape en superledelsesorganisasjon. Syv faser på veien til superledelse. Bli først en effektiv selvleder selv. Ja, hvordan kan du lære andre til å bli god på selvledelse hvis du ikke god til det selv? Da bommer du på eksemplets makt, og da bygger du ikke respekt og tillit. Så du må faktisk begynne med deg selv. Og så punkt 2, lær medarbeidere hvordan de kan bli dyktige. Og så kommer det inn, egentlig treeren hvordan du gjør det på toeren. Lær medarbeidere til å sette egne mål. Og de målene må da leve opp til det vi har lært om mål fra kapittel 7. De må være smarte, som vi lærte der. Så handler det om å skape positive tankemønstre, for hvis en som skal utvikle seg ikke tror på at han eller hun kan utvikle seg, eller at det ikke bra, eller at det så vanskelig, eller at det hindre på veien, så vil det være vanskelig å oppnå det. Så det å ha positive tankemønstre faktisk noe man også må jobbe med. Og så kommer det kanskje inn på noe som virkelig får fart på det. Belønn det. Hvis noen utvikler seg, la de få vite det. Og la de se resultaten av det i form av at det som betyr noe for dem, at de får mer av det. Og det kan være lønnsøkning, men det kan også være andre ting. Det kan også være fleksibilitet med tanke på ferieavvikling. Det kan være at man får endret titel. Det kan være frynsegode rundt telefonordning, avisordning, bilordning, bonusordning, you name it. Og så går det an å skape team også, hvis det en større organisasjon, at man setter ulike mennesker sammen I gruppe for å utøve selvledelse. Og hvis du til sist klarer å skape en kultur at selvledelse en del av hverdagen, selvledelse sånn det skal være, at det alminnelig I virksomheten, så vil det I seg selv være veldig positivt. Det ikke lett det her. Og så kan man diskutere hva det som mest kritisk for å komme dit. Og det mange av de punktene som viktige, men I hvert fall punkt 1 kommer du ikke utenom. For hvis du som leder ikke et godt eksempel for andre, så tror jeg det veldig vanskelig å sette I gang prosesser hvor andre begynner å lede seg selv. Den var ganske kort, for det var et bilde. Jeg brukte ikke så mye tid på den, men reflekter litt over den. Så du personlig effektivitet. Det bildet der fokuserer egentlig bare på beslutningseffektivitet. Men man kan også snakke om gjennomføringseffektivitet. Men her det spørsmålet hvor mye tid du bruker på å ta beslutninger. Og hvis du en som bruker lang tid på å ta beslutninger, så kan du si at vet du hva, jeg stoler ikke på folk som tar raske beslutninger, for de kan umulig evaluere konsekvensene av hva de gjør. Så jeg synes det bra å bruke lang tid. Og så kan en som bruker kort tid si at vet du hva, jeg orker ikke folk som bruker lang tid, de blir aldri ferdig. Har du vært på elgjakt før de, eller? Man må jo selv med skyte mens du ser elgen. Kan ikke sitte der og analysere til at elgen har gått. Sant? Så det ikke noe fasitsvar nødvendigvis på hva som bra eller dårlig. Men det som det et fasitsvar på, at hvis du kunne ha gjort alle betraktninger på 5 minutter, og du bruker 5 timer på det, så du ikke effektiv. Og hvis du har beslutningsangst, at du egentlig har evaluert situasjonen helt I mål, men du klarer ikke å ta en beslutning, så tar du en beslutning allikevel, fordi ingen beslutning også en beslutning. Tida gikk. Meld deg inn I gyngestolklubben. De som sitter I gyngestolen sin og sier alt de kunne ha oppnådd I livet hvis de bare hadde tatt en beslutning, det ofte en ganske sur historie. Det sånn, æsj, mann med de tapte ansikter, mann med de tapte muligheter. Det ofte trist å høre på folk som ikke har evne til å ta en posisjon. Men så det jo også de da, som tar alt for mange beslutninger og som tar feil beslutninger, fordi at de ikke analyserer igjennom og ikke konsekvensberegner. Det heller ikke en hyggelig historie. Det mange av de som har kontakt med inkassoselskaper som I den gruppa. Burde kanskje ikke ha kjøpt den skinnpelsen til 75 000, for jeg hadde ikke penger. Tror dere det en sammenheng mellom personlig effektivitet og at det går så langt som psykisk ubehag og til og med sykdom, arbeidsledighet, etc.? Tror dere det henger sammen? Det kanskje å dra det langt, men ikke sant? De fleste av dere unge og har kjempehelse og alt I orden. Da kanskje dere ikke tenker på det. Men om man blir eldre, om man har kommet I en vanskeligere situasjon, kanskje helsa begynner å bli litt dårligere, så kan man faktisk knekke sammen av mangel på personlig effektivitet. Vi får ikke gjort det vi skal. Altså ta for eksempel et TV-program som Sinnesnekkeren, som kommer hjem til folk som lever I desperasjon, og de har ikke evne til å gjennomføre. Så får de hjelp, og så gjennomfører det, så plutselig så skinner sola. Så blir det et mye bedre liv. Det bare et lite bilde på det. Ikke sant? Min far sa at det ikke, du blir ikke stresset av det du gjør. Du blir stresset av det du ikke får gjort, sa han. Og det noe I det også. Og får du gjort det, så du ikke stresset. Det det press over det som ugjort som det verste. Det henger sammen med mangel på personlig effektivitet. Og hvis ikke du får gjort det du skal, så kommer selvrettferdigheten inn. Vi skylder på andre, på dine omgivelser, og at jeg får mye mer problemer enn alle andre mennesker her I livet. Stakkars meg. Eller det at du kan gjøre noe med det? Ja da, noen mennesker får større problemer enn andre. For all del, det ikke rettferdig fordelt det. Men alle mennesker får problemer. Alle mennesker møter utfordringer. Og da koker det ned til din evne til å løse det. Og jeg leste en historie I dag om en kvinne som fikk en sykdom på grunn av en ulykke, et smertehelvete. Og det ble piller og piller og alt som var. Livet ble bare verre og verre. Og så fikk jeg hjelp til indre balanse, riktig tankegang, riktig perspektiv. Klarte å kutte ned, ble pillefri, beholdt smertene. Men klarte å leve med dem og klarte å bygge et nytt liv. Men ikke det livet hadde før. For det var borte. For den ulykken gjorde at det var umulig å gjenskape. Men hun klarte å skape et nytt liv, som ikke var riktig så bra, men som hun syns var like bra. Hun klarte å omprogrammere hjernen sin, og da gikk det an. Det effektiv tankegang. Og effektive handlinger henger sammen. Det å styre tida di, det høres kanskje litt kjedelig ut. Det ikke alle mennesker som laget for det. For noen synes at de mister sin personlige frihet hvis de skal ha en strikt tidsstyring. Men samtidig vi ærlige, så det mye tidsstyring vi må forholde oss til. Her for eksempel så vi fra 12:15 til 2. Og hvis du har en annen oppfatning at du synes det greit å komme klokka 12:30 og være til 13:30, så får vi et lite problem. Og hvertfall hvis alle skulle ha den type sånn, så hadde det blitt på en måte åpen dør ut og inn. Det hadde blitt vanskelig å gjennomføre. Vi har faktisk mye tidsstyring på oss. Men så det hva du bruker tida til, og hvor lang tid du bruker på det du skal gjøre. Og det handler om å bevisstgjøre og være målrettet på hvor lang tid trenger den aktiviteten å ta. Og hvis du blir flinkere på tidsstyring, så kan du faktisk føle mindre stress. Du kan få en bedre balanse mellom arbeid og privatliv. Du kan få bedre produktivitet. Nå dine mål. Det masse positivt du kan oppleve gjennom å styre tida di. Men en sånn refleksjon da, rundt det at det jo ikke sikkert at vi skal bli noen sånne super effektive roboter heller. Altså, jeg har ikke kjøpt det. Og det heller ikke det vi mener med det. Men det som menes med dette her bli ferdig. Hvis du gjør noe som du må gjøre, og som du kanskje ikke synes helt favoritten, men som sånn, gjør det da. Bli ferdig med det. I stedet for å se bort på kjøkkenbenken, bare for å bruke et banalt eksempel, og se på at det ser for jævlig ut der, og det gjør du 2 timer etterpå. Hvorfor ikke det heller bruke 5 minutter på å fikse noe med det, og så blir du ikke irritert når du ser på det? Det bare et eksempel. På jobben også, bli ferdig med det. Men så har du noe som heter tidstyver. Og det for eksempel at du gaper over for mye på en gang. Det jo kjempefint å være ambisiøs. Det jo kjempefint å ha 37 jobber samtidig, hvis du klarer å gjennomføre det, og hvis du ikke blir presset av det. Og det jo kjempefint å ha tro på deg selv, men det ikke fint hvis du har mer tro på deg selv enn det du klarer å levere, eller det du komfortabel med å leveres, uansett hvor flink du måtte være. Og så var det et kurs jeg ikke var på skolen. Det var den timen jeg var syk, tror jeg. Lære å si nei. Det noen som sliter med det. Det noen som sier ja uansett. Og det høres veldig positivt ut. Men det faktisk en lidelse. Men det også veldig moro, for du opplever mye. Du treffer masse mennesker. Du utvikler deg. Du kan fortelle saftige historier over ting som mange andre ikke har opplevd, for at du alltid sier ja, da får du bli med på mange spennende turer. Men det et helvete. Fordi du blir strukket I alle retninger, og du ligger på etterskudd hele tiden, og så går det på et vis. Ja da, det går, for at du en problemløser. Men flammen brenner I alle ender. Så eneste som får deg til å overleve det å tenke positivt. Jeg kan skrive bok om det. Men lær deg å si nei, men ikke si nei, 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 men et sted går grensen. Så beskytt deg selv gjennom å si nei når du merker at du kommer til din personlige grense, at du ikke blir syk. Hva med relasjoner som ikke viktige for gjennomføring av jobben? Ja. Jeg ikke så mye på sosiale medier, men jeg må jo si at jeg har jo lagt merke til når jeg på sosiale medier midt I arbeidstiden til folk, og så legger du ut noe, så bare smeller du på med svar. Altså det virker som at det mer fokus på Facebook enn det på utøvelsen av jobben. Det synes jeg rart. Telefoner, privatkarakter, håndverkere for eksempel, det forbud fordi de stjerner arbeidstiden. Ikke sant? Telefon, databaner, dårlig planlegging og svak selvdisciplin. Hva skal jeg gjøre I dag, og hvor disiplinert du på å komme gjennom det? Det masse tidsstyver. Hvor mye sitter gjennomsnitts Ola og Kari foran diverse skjermer om dagen? Du, de som vokser opp I dag bruker nok mye mer enn 5 år av livet sitt. Ja. For 10 år siden så nordmann på TV 4 timer og 20 minutter om dagen. Det har gått litt ned, men det har blitt overkompensert av bruk på foran telefon og data. Så nå I dag så ligger det på mellom 6 og 7 timer I døgnet. Gjennomsnitt av oss. Og det faktisk 1/4 av livet det. Så hvis du blir 80 år gammel så det 20 år foran en eller annen skjerm. Hvis du lever 60 år så blir det bare 15 år. Så da løser du litt, da frigjør du 5 år. Så kan du kompensere gjennom å slutte å sove og sånn. Men noen av oss trenger litt søvn, så det heller ikke noen god løsning for alle. Men vi bruker enormt mye tid på det. Men da, vi bruker også arbeidstid på det. Vi bruker privattid på det. Men det jo litt komisk å se oss, hvordan vi har blitt. Når vi går bortover gata, så går vi sånn. Det litt rart. Men det har blitt så vanlig at vi, de som ikke har telefon å gå og se I, de tror vi det noe gærent med, for at de har ikke venner, eller et eller annet vi tror. Men vi bruker jo så mye tid på det. Det helt vilt. Og hvis du tenker deg, ok, hva skjer hvis jeg ikke har med telefonen eller laptopen min, eller hvordan hadde livet ditt blitt da, da, hvis du bare hadde prøvd I 24 timer? Det mange av oss som hadde begynt der, ikke sant? Det en tidstyv, det. Den største tidstyven av alle. Og så har du søvn, den kan du diskutere til kramp og tale, men det veldig individuelt for mye vi trenger å sove, og noen sier at de har trent seg opp til å bare sove 2-3 timer om natta. Og jeg må bare høre på hva de sier, jeg hadde aldri fått det til. Jeg blir gæren hvis jeg ikke får søvna mi. Men vi forskjellige. Men det klart at hvis det går an å trene seg opp til å ha det godt og være I balanse med mindre søvn, så frigjør du tid. Men hvis du da skal bruke den på enda mer tid på mobiltelefonen, så det kanskje like greit å sove litt. Jeg vet ikke. Vil du bryte inn? Nei. Jeg tror heller ikke. Ja. Lite søvn vil gå for en periode, men det finnes søvnforskere og det masse som støtter at søvn noe av det viktigste vi har for å opprettholde psykisk balanse og har et riktig energinivå I kroppen. Men det, vi skal ikke gå inn på det, men jeg bare harselerer litt med det, at du må nok sove litt. Og så var det noe jeg hadde I huet, men det ble borte. Sånn skjer med gamle folk, så da innvilger vi oss 15 minutters pause. Ok. Da tiden moden for å gå videre. Det bildet her skal jeg ikke bruke mye tid på, for det egentlig bare den direkte løsningen, den direkte utløsningen av forrige bildet. Her har dere en del løsningsforslag som litt innlysende utifra de tidstyvene som vi definerte før pausa. Men det neste bildet, det mer sånn konkret på andre typer tidstyver som også viktig å unngå. Årsaker til at møter ikke fungerer. Tror du det vanlig at møter ikke leder til noe? At møter ikke effektive? At det mennesker til stede som ikke har noe der å gjøre, som burde vært på jobb? Og at man eneste man oppdår med møter at man ikke får gjort det man skal når man på jobb? Alle som har vært i jobb, på, i hvert fall på litt nivå, vet at det sånn. Det enormt mye tid som går med på møtevirksomhet. Man har nesten ikke tid til å gjennomføre jobben sin. Og hvis du ikke møter opp på møtene, så får du ripe i lakken, eller du får beskjed om at nå må du komme her, for det her det skjer. Ikke sant? Hvorfor det sånn at møter ikke fungerer? Det en skog av forklaringer på det, men her blir det da presentert som en tidstyv, både individuelt og for bedriften. Jeg hadde et byggemøte en gang. Jeg husker det, jeg glemmer det aldri, da jeg bygde Toten treningssenter. Så hadde vi første byggemøte, og det var en 8-10 mennesker som skulle komme. Så var det en som kom klokka 9:00. Og han satt der, sa ikke et ord. Og klokka 9:30 hadde alle kommet. Og da sa han at jeg vil ha det protokollført, sånn. At neste gang vi har byggemøte, de som ikke her til tida, de betaler meg 100 kroner per minutt som de kommer for sent. For tida mi verdifull. Og jeg her for å få gjort noe. Jeg her for å koordinere med dere andre. Og hvis dere ikke respekterer meg så mye at dere gidder å komme til tida, så vil jeg at dere kompenserer meg for det. For ellers så kan jeg gjøre andre ting. Hva tror du skjedde på neste byggemøte? Alle kom til tida. Og det gjorde de gangen etter også. For da skjønte folk at det faktisk hadde en konsekvens å ikke være organisert. Manglende mål og mening. Ja, hva målet ditt? Hva meningen med dagen? Hvis du ikke har en definisjon på det, så får du ikke gjort så mye som den personen som har det. Garantert ikke. Manglende dagsorden. Ja, hva det vi skal drive med i dag? Ja? Nei, kanskje vi tar litt fra et annet fag. Kanskje vi tar litt fra kapittel 1. Kanskje vi også... Hvordan skulle dere få forberedt dere, ikke sant? Må ha litt dagsorden, må ha litt struktur. Da får vi gjort mer. Feil personer på møte, feil foreleser, ja, da går jeg at, ikke sant? Da bare å si fra, så jeg ute. Feil studenter, kanskje? Ja, kanskje det? Neida, men altså, hør her, at det en bevissthet, at det en struktur på det, det kjempeviktig. For mange på møte, det skjer ofte, men så det det at man vil respektere folk, at alle skal være informert da, om det som skjer på møtet. Ja, men det kan distribueres i et referat etterpå. Kanskje færre kun de som skal beslutte skal være til stede. Ingen start eller sluttid. Ja, da går det i hvert fall gærent. Ingen oppsummering og konklusjon. Ja, hva det vi har pratet om? Hva det vi har blitt enige om? Hvem det som har ansvaret? Og hva slags tidsfrist har vedkommende på gjennomføring av det? Hvis ikke det på plass, så blir ingenting gjort garantert. Ingen oppfølging av actionpunkter, og hvordan møtedisciplinen. Og et eksempel på møtedisciplin for eksempel å la noen snakke ferdig. Men så kan man ikke det bestandet heller, for det noen som ikke blir ferdig. Så det ikke så enkelt, liksom. Her var det en intern sak. Det du som ikke blir ferdig, Venke? Nei? Beklager, dette ble for internt. Men alle møter lever sitt eget liv. Alle kulturer lever sin egen struktur. Og det som viktig at du som leder sørger for at instrumentet møter, sammenkomst mellom mennesker, fungerer, og at de følger de rådene som der. Det faktisk kjempeviktig for både kollektiv og personlig effektivitet. Jeg håper jeg trykte riktig på knappen. Takk. Visualisering og positiv tankegang. Kjenner dere noen som konsekvent har negativ tankegang? Kjenner dere noen som har positiv tankegang? Vet du hva, jeg hørte bare på radioen i dag tidlig, helt tilfeldig var ute og kjørte bil, og så var det en dame der. Jeg ble helt deprimert. Det tok ikke mer enn 12 sekunder, så måtte jeg skifte kanal, for jeg gikk rett I kjelleren. For det var, alt var bare et helvete. Og så det andre ganger du hører eller møter mennesker, så bare føler du at du blir bare løftet opp. Så kjenner du bare at, nei, hvor deilig det å leve. Ikke sant? Mennesker rundt oss påvirker oss. Og det vil også si at jeg påvirker deg. Du påvirker meg. Du påvirker alle rundt deg. Og derfor positiv tankegang og visualisering kjempeviktig. Å kunne se for seg noe som et bilde inni tankene visualisering. Det derfor jeg bruker masse eksempler I mine forelesninger, og det funker ikke for alle her. Men du, jeg vet ikke hvem det funker for og hvem det ikke funker for, men jeg vet basert på forskning at det fungerer på cirka en tredjedel av dere. Så, ja, nå ser jeg det. Jeg ser bildet. Da skjønner jeg hva denne mannen snakker om. Mens for andre så må man si det ord for ord. Eller presentere det I matematiske formler. Men noen skjønner det når de ser bildet. Og hvis du knytter opp til mål, visjon og drøm også, så det noen også som kan se et bilde. Kanskje av seg selv I en god stol med beina litt høyt hevet og en velblandet drink med isbiter I, og været fint og omgivelsene gode. Det kan være en motivasjon for å gjøre det man skal. Bare et lite bilde, ikke sant? Og hjernen vår forskjellig, og det må vi respektere, og det må vi også legges til grunn for kommunikasjon. Men nå snakker vi om du kan faktisk bruke visualisering overfor andre, men du kan også bruke visualisering overfor deg selv, for å faktisk forstå hva du mener og betydningen av det. For eksempel, hvis du skulle våkne en morgen og du bekymret for å miste alt du har, du rett og slett har null. Hvordan skal du visualisere det? Nei, hvor skal du bo? Oi, det var på gata. Hva slags bil skal du ha? Nei, det var sko. Ikke sant? Der du der. Og da kanskje du, oi, kanskje jeg ikke skulle ta den aksjeposisjonen og ta den risikoen. Ikke sant? Da kan du visualisere konsekvenser også. Punkt 2, positiv tankegang. Det handler faktisk bare om å se det positive, snarere enn det negative. Der finnes det teknikker. I visse bedrifter, jeg tror jeg har sagt det før, så det ulovlig å si ordet problem. Da skal du si utfordring, eller enda bedre, løsning, mulighet, ikke sant? Da blir det noe helt annet. Lo? Tok jeg det ikke på alvor, eller? Ja, men det faktisk sånn. Etter at det har vært regn, så blir det sol. Så egentlig nå kan vi glede oss over at det så fint vær I Norge, for da vet vi at det blir bedre senere. Ikke sant? En positiv tankegang. Litt idiotisk eksempel, men dere skjønner hva jeg mener. Og så det at hvis du positiv, så bruker du mye mindre energi. Du kommer mye lettere gjennom dagen, og du har mye mindre sjans for å ty til antidepressiva eller andre tiltak for å komme på banen igjen. Det bare positivt. Og så får du en kjempebonus, og det at du skaper masse positivitet for andre gjennom å være positiv. Så det veldig, veldig bra. Så kommer vi inn på neste punkt, som heter stressmestring, og der det litt flere bilder, for det et litt mer sammensatt tema. Og det første som står der på en måte det mest grunnleggende tilnærmingen til dette. Kroppen har ett system for beredskap, og ett system for avspenning. Når vi har en beredskap, så strammer vi, da låser vi hendene, vi låser tankene, og vi parate til å ta det som måtte komme. Når vi har avspenning på dagsordneren, så det motsatt. Da slapper vi av, vi hviler, og når du sover, I hvert fall når du har dyp søvn, så du I en avspenningsfase. Det går også an å være bevisst våken og være I en avspent modus, men der ikke noe enten eller, det en skala fra 0 til 100, kan du si det. Beredskapsprogrammet utskiller adrenalin, som gjør at vi øker fokus på det vi skal mestre. Blodtrykk og spenning øker, pusten øker, vi går på høygir. Og da har dere sikkert merket på dere selv, hvis dere ute I trafikken, eller hvis noe plutselig inntreffer rundt dere, som krever at dere har en umiddelbar reaksjon, så kan dere se hva slags beredskapssystem som ligger I kroppen deres, og som så raskt at hjernen henger ikke med. Det automatiserte responser som innlærte, og som enten kognitivt basert, eller at de erfaringsbasert. Men de ligger der. Og for eksempel hvis du kjører bil, og det kommer en ball ut i veien, så kan det hende at du får pulsøkning på 50-100 slag i minuttet, der, og så et cetera. Automatiserte responser. Og det viser hva slags beredskapspotensial vi har. Og da det adrenalinen som bare pumper rundt i kroppen. Avspenningsprogrammet vender fokus mot oss selv. Acetylosin frigjøres, og dette fører til avslapping. Jeg har ikke noe personlig greie på hva det men det sikkert et begrep som medisinsk folk, utdannet folk har. Etter høy beredskap det helt nødvendig med avspenning, selv om mengden vi tåler varierer sterkt fra menneske til menneske. Men der kroppen en selvregulerende mekanisme, og noen må ha mer avspenning enn andre, men uansett så det da en motsatt reaksjon av adrenalin. Det var bare noe grunnleggende om dette her. Legg merke til det. Dette her med stressutløsere, stresstolkning og stressopplevelse og stressreaksjoner, det noe dere skal studere litt, for det har vært gitt spørsmål til det, eller på dette her, og hvis du ikke har studert det, så har du ikke sjans om å svare på det. Andre ganger så kan du bruke din generelle beredskap og svare ganske fornuftig likevel, men dette her så spesifikt at du bør nok ha lest litt på det. En stressutløser en situasjonsbestemt element, sånn som endring, tidspress, krysspress, ansvar, avbrytelse, konflikter, usikkerhet. Når det oppstår noe sånn, så utløser det stress. Når du blir utsatt for noe som utløser en stressreaksjon i kroppen, så må du tolke den situasjonen. Og det blant annet greier det. Greier det ikke. Det bare negativt? Det bare positivt? Eller det mulig å vri situasjonen om? Og der kommer blant annet positiv tankegang inn, da, hvordan du tolker en stressutløser. I sin tur utløser det en stressopplevelse, som spenninger i kroppen og til og med fysisk ubehag. Men det kan også være fysisk behag. Du føler at nei, nå det moro, nå skjer det mye på en gang her. Jeg blir litt sliten av det, og jeg behersker det ikke, men jeg blir med på turen. Ikke sant? Kan faktisk være et stressbehag også. Og til slutt gir dette effekter i form av stressreaksjoner. Og de tingene som står der stort sett negativt, sett med de flestes øyne. Du blir trøtt, frustrert, irritert, ondt her og der, søvnproblemer, fravær, medisinering, tobakk, narkotika, alkohol, kunne ha dratt det videre. Men, og så kan du le av det, men her snakker vi ikke om at du opplever stress i 5 minutter. Her snakker vi om at livet ditt en stress, og at folk lever i en strikk. Og du har stress på jobben, du har stress privat, du har stress hele tiden, du får ikke hvile, du jaga, ikke sant? Da kan de tingene der oppstå. Men det sånn som utvikler seg over tid. Det ikke en 5 minutters sak. Og så kan du si, ja, kan du ikke bare kutte ut da? Nei, men det ikke så lett, for de beslutningene vi har tatt før, de låser oss. Ja, nå har jeg nå 3 unger. Ja, da har du 3 unger, da får du selv med passe på dem da. Det tar jo litt tid det jo. Og så har du sagt ja til den jobben, fordi at du tok den utdannelses først, og så har du dratt på deg masse studielån, og så har du ikke helt kontroll på selvbeherskelsen din, så du har kjøpt en bil som litt for dyr, og så har du et hus som litt for dyr, og så har du en hytte som litt for dyr, og så du litt for dårlig til å si nei, så penger flyr ut, du må ha penger inn, eller så går du konkurs. Og så det ene at det andre tar det andre, og da kan du være i en situasjon som kan lede deg så langt som dette der. Og dere har forhåpentligvis ikke opplevd det selv, men det kan godt hende at dere ser mennesker rundt dere som der. Eller som har vært der. Så da har du kjeden, stressutløser, tolkning, opplevelse og reaksjon. Og så kommer vi inn på banale ting. Kan du si at du skulle ha det på NTNU, at det hadde du ikke forventet? Men her det faktisk fysisk trening, gode spisevaner, hvile, og utvikle lederferdigheter, utvikle ferdigheter, sånn at du behersker det du driver med. Da blir du ikke stresset. Hvis du ikke behersker det du driver med, da blir du stresset. Og så kommer du på toeren, setter klare mål, utvikle spilleregler, lære seg delegering, gi tilbakemelding, håndtere konflikter og gjennomføre medarbeidersamtaler. På punkt 2 der, så det ledelsesteknikker. Punkt 1 personlig beredskap, personlige vaner, personlig levestil. Punkt 2 ledelse. Og 3 egne emosjoner, egne påvirkninger, egen, altså selvledelse. Punkt 3 selvledelse. Forskjellen på punkt 1 og 3 at 3 selvledelse i form av tanker, i form av sånne ting. 1 der vaner, hva du bruker tida di på, hva du gjør. Og så kan du spørre deg hvor bevisst du på de tingene der. Tror du på noe av det? Hvis du ikke tror på det, så kan du bare glemme det. Da må du bare lære det så du kan skrive om til eksamen. Hvis du tror på det, så kan du faktisk begynne også å spille litt spørsmål til deg selv. Hvor bevisst jeg på det? Og hva kan det eventuelt gjøre for meg? Det får et bedre liv. Har det bedre med meg selv, og da vil omgivelsene få det bedre med deg også. Og så har du faktisk at stress ikke bare negativt, nødvendig og konstruktiv stress. Det sånn som holder oss i aktivitet, som gjør at vi faktisk utvikler litt ambisiøse mål, at vi vil oppnå noe, vi vil bruke ressursene våre, vi vil utvikle talentene våre. Og da må du ha litt press på deg. Du blir ikke syk av det, men det kreves litt av deg. Og det kommer konsekvenser hvis du ikke fyller det. Så har du unødvendig og energisløsende stress. Ja, det ikke den store krise det, fordi det skjer ikke noe verre enn at du ikke når målene dine, eller at du ikke utnytter potensialet ditt. Men hvis du går til punkt 3, da begynner det å bli skummelt. Farlig og destruktiv stress. Og det kan godt hende du kan leve med det i 5 år, ja. I 20 år og for den saks skyld. Kan leve med lenger opp. Men på et eller annet tidspunkt så slår du ut i form av en fysisk eller psykisk reaksjon. For da har du en ubalanse som du sammenligner med å ligge på en benkepress, da, så har du konsekvent 10 kilo mer enn du klarer å løfte. Det. Da kan du si, hvis du positiv, da, så, ja, men da blir du jo sterkere. Ja, det blir du. Men hvis du skal bli sterkere, så må du faktisk bygge deg opp med en lavere vekt, med en høyere antall repetisjoner. Du kan ikke begynne med vekt som større enn det du klarer å løfte. For da blir du ikke sterkere, da blir du bare ødelagt. Hvis det bildet kan brukes, så bruk det. Lær deg om stress. Ja, det finnes forskning, det finnes bibler som skrevet om stress. Og det klinisk forskning utført på mennesker, og som du kan lese om med like stor sannsynlighet, eller stor sikkerhet som matematiske og statistiske sammenhenger. Erkjennelse, vær ærlig mot deg selv. Det ikke lett i det hele tatt, for du vil jo så gjerne. Hvis du en positiv person, så vil du så gjerne. Du vil gjerne klare mer, du vil gjerne si ja, du vil gjerne innfri. Men så hvis du selv blir en salderingspost, hvis du selv den som offrer selv tiden for at du skal innfri for andre, så kan det bli feil. Innsikt og kunnskap om bruk av virkemidler, ja, hva kan du gjøre for å håndtere stresset, for å ha det på et konstruktivt og positivt nivå? Vilje, tro og selvtillit, har du tro på deg selv, eller du sånn at, du en Ludvig, eller du en Solan? Ta risikoer, ha is i magen, hvis du driver med det, så det faktisk å ha is i magen, men har du is i magen fordi at du har en naiv tro på fremtiden, eller har du is i magen fordi at du faktisk har gjort dine kalkyler, du har innsamlet informasjon, du har en tro på det du driver med? At du belønner deg selv. Det noen som for eksempel går på shopping, hvis de føler at de har vært litt under press en periode og trenger en liten kompensasjon? Jeg forutinntatt hvis jeg stiller spørsmålet til våre kvinnelige deltakere. Neida, vi gjør det vi gutta også, men vi gjør det på, ofte på litt ulike måter, men å gi seg selv en belønning for hardt arbeid, eller at nå har jeg hatt det vanskelig en periode, nå trenger jeg faktisk noe positivt, så går du og kjøper noe, eller du tar en tur, eller du bli med på en fest eller hva som helst for å rett og slett kompensere det negative opp mot en positiv opplevelse. Og så har du syveren, ikke minst. Hvordan det med pustinga di? Det noen som sliter med å sove om natta, for eksempel? Innsovningsprosessen, vi skal ikke gå inn, ikke svar ja eller nei på det, men bare tenk over det selv. Jeg har hatt mange perioder i livet som jeg ikke har hatt det. Pustøvelser, løsning nummer en. Men før det, slutt med data, slutt med telefon, slutt med akademia en viss tid før du går og legger deg. Men hvis du har gjort det, pustøvelser. Få ned pulsen, da sovner du. Vær så god. Det en personlig erkjennelse her? Nei, jeg tuller.
Nei, jeg har lov å erkjenne seg faktisk. Det der med at du sier at du føler seg som det som det. Kan du ikke på en måte risikere å bli det hvis du hele tiden har blitt over dine verdier?
Jo. Det en kjempespennende problemstilling du bringer på banen. Jeg må bare repetere det så kom på stream. Kan du ikke faktisk gå i fella hvis du hele tiden lever etter dine egne gode verdier? Så kan du rett og slett bli en person som bare yter og yter og yter. Hvis jeg skal bruke et bilde på det, så uansett om du en Ferrari eller en Lamborghini, så må du faktisk ha bensin på tanken. For uten at det bensin på tanken, så det ikke noe gromlyd, og det ikke noe akselerasjon, det ingenting. Og sånn det med oss mennesker også. Vi må, selv om vi gode mennesker som ønsker å redde verden og hjelpe andre og utføre gode handlinger, så må vi mennesker ivareta våre egne behov i en viss minimum for å klare å gi der en energibalanse. Og det derfor også når du ute og flyr, at hvis du har med en liten baby, så sier de alltid at visst, case of emergency, gi luft til deg selv først før du hjelper babyen. Og det naturstridig. Fordi at du vil jo hjelpe babyen først, men du får ikke hjert babyen hvis du ikke sørger for at du operativ. Sant? Så du må faktisk være litt ego for å ha noe å gi til andre. Og dette naturlover. Det energibalanser som tilsier at sånn må det være. Og derfor så det riktig å si nei. Og derfor så det viktig å si at nei, nå må jeg ha litt alenetid, eller nå må jeg ha litt tid for meg selv. Selv om hele verden sulter, så må jeg faktisk det, for ellers så kan jeg ikke redde noe. Og da, hvis du da et menneske som har et så brennende, varmt hjerte for omgivelsene dine, så du en potensiell at du blir utbrent. Fordi at du mister energien inni deg, ikke sant? Og da det balanse. Men jeg synes spørsmålet ditt kjempegodt. Og hvordan du kan utnytte talentet ditt og virkelig skape noe rundt deg så mye som mulig utenom å ødelegge deg selv. Håper jeg ikke sa noe gærent nå. Nei, men det et litt sånn vanskelig tema. Styring av egne tanker, det slett ikke lett. Fordi at det mennesker rundt deg hele tiden som styrer dine tanker, som påvirker dine tanker. Men da den lista ganske god. Det ikke alle som interessert i visualisering, men for noen så visualisering nødvendig. At du skaper deg bilder, mentale bilder. To, at du optimist i stedet for pessimist. Dette kommer helt sikkert til å gå gærent. Kontra at du sier at, nei, dette tror jeg faktisk har en god sjanse til å lykkes. Men jeg må være på, jeg må følge med, vi må gjøre ting riktig, men ja, ja, men. Den der skjærgården der går den å seile gjennom, ikke sant? Ja, men det så mange skjær. Og det til og med skjær under vann. Ja, men vi har kart. Vi har a draft. Ikke sant? Det for og mot. Personlighet, erfaring, men det går inn å trene seg opp til å tenke positivt. Mental trening og meditasjonsteknikker. På samme måte som du går på treningssenter og trener, eller hvordan du gjør det, så går det faktisk an å trene opp huset sitt også, gjennom positive teknikker. Bruk av intuisjon, hva det for noe? Hæ? Gut feeling, magefølelsen. Og noen med en dominerende venstrehjerne vil si at nei, det eksisterer ikke. Mens andre mennesker med en dominant høyrehjerne sier at ja, det styrer hele livet mitt. Ikke sant? Og så kan du si at ja, men kan ikke intuisjon faktisk da føre deg ut på tynn is og i vanskelige situasjoner og skape stress? Fordi at hvis du bruker intuisjonen din, så bruker du ikke huet. Du sier magefølelsen, det ligger et stand nede i hele systemet her, og det koblet til huet. Men det bare det at det systemet nede her, der ligger faktisk all erfaringen du har samlet fra du ble født. Den ligger der. Mens oppi her, så ligger den ikke tilgjengelig, for at du har glemt det. Eller den ligger på et ubevisst nivå. Men her er den faktisk aktiv. Så de som tror på intuisjon og som bruker intuisjon, de sier at det genialt. Og jeg sier det på den enkle måten at noen ganger så føler jeg at jeg smartere i magen enn i huet. Det en litt sånn flåsete måte å si det på. Men hvis magen sier nei, og huet sier ja, så er det jo alltid gærent. Men hvis magen sier ja, og huet ikke har noen oppfatning om det, så går det som regel bra. Det min erfaring. Jeg sier ikke at det vitenskapelig forankret det jeg sa nå, men det min personlige erfaring. Men vi forskjellige, og noen mennesker bruker intuisjon som et styringsredskap. For eksempel også på aksjeinvesteringer, næringslivsbeslutninger, valg av partner, hvor du skal på ferie, skal du fly SAS eller Norwegian? Intuisjon. Den indre dialog snakker med seg selv. Er du sånn at du kan snakke for og imot? Eller er det sånn at du enten for noe eller imot noe? Eller er det sånn at du kan se to sider av en sak og føre en indre diskusjon? Hvis du kan det, så er det også styring av egne tanker, og da blir du en mer reflektert person. Det masse temaer i samfunnet som du ikke kan ha noe mening om, for da blir du kategorisert som sånn og sånn. Så samfunnet ikke laget selv i 2017 med et informasjonsbasert samfunn, så har vi det sånn at vi kan faktisk argumentere for eller imot, for hvis du sier bittelitt for noe eller bittelitt imot noe, så blir du stemplet. Men hva med inni deg? Jo da, du kan gjøre det samme da, og jeg mener at et menneske som kan spille den indre bordtennisen, det vil bli mye mer bevisst og reflektert og kunne se helheter og fordeler og ulemper med ting enn de som ikke gjør det. Positiv kommunikasjon med andre. Ja, da får du jo den utvekslingen med andre, og da kan du virkelig få nye tanker inn i systemet ditt, fordi at da kan du få andre mennesker til å åpne seg. Tro, holdninger og verdier, ideologi, hvordan er de? Det masse du kan gjøre og legge til grunn for å styre egne tanker. Så kommer vi til det jeg har snakket om, som jeg kanskje mest glad i av alt her. Signaturstyrker. Hva dine mest fremtredende egenskaper? Hvordan du bevisst på dem, og hvordan de så synlige for dine omgivelser? Hvis du skal beskrive deg selv, hva vil du fremheve? Jeg møtte en person på lørdag, helt tilfeldigvis, som var veldig bevisst på det der. Og han sa det at han hadde gått på BI. Det ikke relevant, men han hadde gått på BI, og så satt han der i en sal, sånn som dere gjør, og så rundt seg, og så tenkte han, har gått der i to år, så tenkte han, hjelp. Det som skjer her, er jo at alle oss i det rommet, vi blir jo mer og mer like. Hvorfor skal noen velge meg, når jeg skal ut og søke jobb? Hvorfor ikke en av de 100 andre? Så han fikk den aha-opplevelsen, og når han fikk den, så begynte han bevisst å jobbe seg i en retning for å bli annerledes enn alle andre. Både gjennom hvordan han tenkte, hva han leste, hvordan han leste, hva han kombinerte, etc., etc. Og fyren har gjort det bra, så han fant noe der. Men det jo dessverre litt sånn at det skjer en uniformering her, eller det kan skje en uniformering som ikke bare positiv. Det masse godt i det, for at dere får verktøy, dere får modeller, dere får strukturer som nødvendige, som byggeklosser. Men det veldig viktig at dere utvikler og beholder det som unike ved hver og en av dere. For alle har noe unikt ved seg, alle har noe vakkert i seg, som garantert kan komme til nytte. Hvis du klarer å beholde det i kombinasjon med verktøyene som du lærer, så har du faktisk mye bedre utgangspunkt for å si at min signaturstyrke eller styrker sånn og sånn og sånn. Og det kan være personlige egenskaper du har. Det kan være kombinasjon av bakgrunn. Det kan være for eksempel også knyttet til innvandring, at du kommer fra en annen kultur, kan en annen kultur og har et annet språk. Det kan være en kjempefordel knyttet til at du lærer en ny kultur å kjenne og et nytt språk å kjenne. Og du kan da ha fordeler som langt over de som bare har vært i en kultur, for eksempel. Så har du personlige egenskaper og ting du brenner for, hobbya dine, idretten din, ikke sant? Sånne ting kan også ligge til grunn for signaturstyrke. Hjernen din, hvordan tenker du? Er du en analytisk person som god til å se helheter, eller er du en sånn en som ser mer på detaljer og går i dybden på det? Ja, men begge deler bra. Vi har brukt for begge. Men bevisstgjør deg hva du god på og hva du vil fremheve når du skal beskrive deg selv. Og så det noen som sier at jeg lever i nuet og jeg ser fremover. Ja, men i historien din og i menneskehistorien generelt så ligger det kilde til faktisk å definere signaturstyrker. For noe som du har opplevd tidligere kan faktisk danne grunnlaget for din signaturstyrke. Mennesket født fritt, men lever allikevel hele sitt liv i lenker. Sokrates. Og han vel anerkjent for å vite litt hva han drev med. Hva mener han med det? Jo, vi fanget av våre tanker, vi fanget av våre handlinger, og konsekvensen av våre handlinger, konsekvensen av våre tanker. Og det med å utvikle oss, eller å forme oss, og dermed også legge grunnlaget for hva som våre signaturstyrker, eller ikke. Den tabellen på side 235, gir masse eksempler på signaturstyrke. Vi skal bruke litt tid på det når vi kommer til det i øvelsesteamet, men det tilgjengelig for alle, for det står i boka, men enhver kan resonere rundt det. Men vi kommer til å bruke litt tid på det i øvelsesteamet. Det smart å ha masse signaturstyrker? Nei, altså når du tenker på meg, så kan du tenke på kreativ, enorm arbeidskapasitet, problemløsende, jævlig god på kommunikasjon. Altså, du kan faktisk ødelegge for deg selv hvis du tror at du så utrolig god på alt. Så det kanskje smart å avgrense det til en eller noen få, og faktisk ha dekning for det du fremhever ved deg selv, din eller dine signaturstyrker. Et eksempel på at du kanskje skal være litt spesifikk på det også. Hvis du tar en fotballspiller som Ole Gunnar Solskjær, som trener i Molde nå, som har levd sitt liv for fotballen. Dere som fotballinteresserte vet at han spilte for Manchester United i mange år. Han var spiss, og han gjorde en fantastisk karriere som fotballspiller. Sier du Ole Gunnar i Manchester, så vet alle hvem han 30 år etterpå. Han var ikke bare en fotballspiller. Hvis du hadde spurt han, hva din signaturstyrke som fotballspiller? Så ville han svart, evnen til å være på rett sted, på rett tidspunkt, med 1000 sekunds margin. Det var hans signaturstyrke. I tillegg til den touchen, og når andre trente fotball, så trente de på en måte masse andre ting. Han sto og skjøyt, og fikk skrudd til foten sin, sånn at den hele tiden hadde maksimert sjansen på å få denne lærkula inn mellom stengene. Og de som kjenner karrieren hans vet at den ble ganske god på det. Ikke sant? Og da det ikke bare at den god som fotballspiller, han god som spiss, han god som timer, han god som å være på rett sted på riktig tidspunkt. Og det nok en intuisjon, like mye som en vitenskap. For det aldri to identisk like situasjoner på en fotballbane, men du må bare sniffe, du må bare føle spillet, og så hadde han da ferdigheter til å utnytte de sjansene som han da også klarte å manøvrere seg inn i. Og da snakker du om å være veldig spesifikk med tanke på hva min signaturstyrke. Skjønte dere eksempelet? Den lista der gir jo masse ideer om hva som en signaturstyrke kan være. Jeg synes dere skal lese den, og så synes jeg dere skal være kritiske, eller kreative, kanskje bedre ord, og se om det noe langt utenfor den lista der, og som kanskje enda mer spesifikt, som er, og så skal jeg si noe nytt, eller som potensielt kan bli. For dere har et potensial til masse, men det det som dere trener opp og faktisk blir gode på, og faktisk blir assosiert med, som signaturstyrken. For en ting hva du definerer selv, en annen ting hva andre definerer. Yes. På linken din kan du sjekke overensstemmelsen mellom din egen definisjon og andres definisjon av dine signaturstyrker. Du kan få bekreftet av dine omgivelser faktisk. Ja. Det har du jaggu rett i. Det mange som bruker LinkedIn? Noen? Jeg skal innrømme at jeg bruker ikke så aktivt, for jeg synes det litt masete med alle varsler og sånt derfra. Men jeg ser at det et godt redskap. Jeg helt enig med det der. Det. Og i et karriere, altså hvis du veldig opptatt av å bygge nettverk og relasjoner, sånn, så det et veldig fint instrument å bruke i tillegg til andre ting. Så, yes. Så det en annen ting å si, da, at alt du gjør i dag blir jo foreviget. Hvis du gjør noe tull i ungdommen, så vet alle det når du skal søke jobb. Hvis du gjør noe bra i ungdommen, så vet alle det når du skal søke jobb. Det veldig vanskelig å lure seg unna mer. Sånn det. Så har vi den siste. Flow. Å finne sin flow en balanseøvelse mellom angst, visste dere det? Angst på den ene siden, og kjedsomhet på den andre. Dette igjen en funksjon av graden av utfordring du blir stilt overfor, og de ferdigheter du besitter. Men angst og kjedsomhet ligger faktisk til grunn for flow. Flow noe man tidsbestemt tilstreber for å prestere bedre. Men det kan slå ut negativt for at du har for mye fokus på en ting og har flow på det. Og hvis jeg skal tillate meg å komme med en påstand som sikkert noen kan være uenig i, så mener jeg generelt at alt for mange i samfunnet, sikkert også meg selv, alt for karriere- og pengeorientert, materielt orientert. Hvor mye lykkeligere blir du hvis du steinrik kontra om du halvrik? Ikke sant? Hvor viktig det å komme på forsiden i Finansavisen? Hvor viktig det å være anerkjent og være en forretningstopp eller en topp innenfor politikk eller kultur eller hva som helst? Hvor mye lykkeligere blir du av det? Ikke sant? Hadde du blitt lykkeligere hvis du hadde hatt et mer balansert syn på livet ditt og brukt tiden din litt mer balansert? Still deg selv det spørsmålet i hvert fall. For at hvis du blir kjempegod på en ting, og der har du flow hele veien til du blir gravlagt, så kan det være fantastisk, men det kan allikevel godt hende at du ikke så veldig lykkelig, fordi at det så mange andre ting i livet ditt som ikke blir stimulert og ikke blir ivaretatt. Og det blir faktisk litt for enbeint. Det kan bli det. Men da har du allikevel flow på det du har flow på, og så har du overhovedet ikke flow på alt det andre. Og det kan noen også kalle ubalanse. Her har du alle begrepene som utviklet i interaksjonen mellom utfordringer og ferdigheter. Hvis vi begynner nede i venstre hjørne, så det egentlig bare trist, trist, trist. Du har lite eller ingen ferdigheter, og du har lite utfordringer. Apati, det betyr at du egentlig resignert. Du sitter der egentlig som en sakkosekk. Altså, du en sakkosekk, for å bruke et bilde på det. Det ikke bra. Jeg kjenner mennesker som har vært i en apatisk situasjon over måneder og år, og det som en tapt tid. Det skjer ingenting. Det ingen glede, det ingen gnist. Ingenting moro. Ingenting fascinerer. Ingenting imponerer. Det rett og slett, da bare eksisterer du lever ikke. Hvis du går oppover, du får litt mer bekymringer, men du har lave ferdigheter, da blir du bekymret. Altså, du får litt mer utfordring med lave ferdigheter. Da får du utfordringer som overstiger ferdighetene dine, og da oppstår det bekymring. Hvis du kommer lenger opp der, så oppstår det angst. Og det var jo det Flow-modellen bygde på. At du rett og slett har lave ferdigheter, men du har masse utfordringer. Hvordan skal vi håndtere dette her? Og da har du en angstsituasjon. Hvis du går ned i horisontalt nederst, hvis du har medium ferdigheter med lave utfordringer, da blir du kjedsom. Du kan så utrolig mye mer enn det du blir utfordret på. Og da er du liksom, oi, hvordan skal jeg få dagen til å gå her? Jeg kjeder livet av meg, ikke sant? Mens hvis du går lenger ut, så blir du avslappet. Du har høye ferdigheter og lave utfordringer. Trygg, fornøyd, men kanskje veldig kjedelig. Avslappet virker bare positivt, men det er jo veldig kjedelig. En typisk 65-åring med god helse og god økonomi, og som har gått ut av jobb, og som har alt på stell, men som lurer på om morgenen, hvordan skal vi få denne dagen her til å gå? Så begynner du å nærme deg det optimale, og hvis du har høye ferdigheter og middels utfordringer, så har du superkontroll, du kan være trygg og glad, det er veldig positivt. Hvis du er på toppen der, du har medium ferdigheter og høye utfordringer, da kan du være tent, fokusert og skjerpet, det skjer masse, du er i utvikling. Men så er flow da, er kombinasjonen av høye ferdigheter og høye utfordringer, og da er du i en flow zone. Som du får til det du driver med, du er til stede, du trives, du synes det moro, du har tenning. Det er liksom bare, du gleder deg når du legger noen kvelden til å stå opp på morgenen, for da kan du drive på videre med det fantastiske du driver med nå for tiden i livet. Sånn føler du hvis du er forelsket, sånn føler du hvis du får til det du driver med, du får en utdannelse, du får den jobben du ønsket, etc., etc. Da føler du flow, og det er den mest ekstreme måten å kjenne at man lever og at man får mestring. Og det er veldig bra for veldig mye. Tida går. Grunnleggende elementer i lederskap. Dette her er kanskje like mye psykologi og grunnleggende filosofi, like mye som det er elementer i lederskap, for det henger sammen. Kanskje vanskelig. Ta for eksempel en tredje. Utøv integritet, men vær ydmyk. Vær god, men vær ydmyk, står det her. Det er ikke alle som klarer det. Ha tillit. Få tillit. Du gir tillit til andre. Du får tillit tilbake. Skape positive sirkler. Filosofer litt over den lista der. Men egentlig ganske god. Siste bilde, hva kjennetegner vellykkede folk? Og da kan man diskutere hva er vellykkede folk. Det er jo en definisjonssak, jeg har så til de grader. Den har jeg lyst på å bruke mer tid på, men nå har vi ett minutt igjen, og det funker ikke helt på den greia der. Men les og lær, les og tenk, les og kjenn. Noen som sitter med noen tanker før vi stenger butikken for i dag? Da møtes vi torsdag klokken 12:15 på samme sted. Takk for i dag.